je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Veličanje zločinaca na Balkanu suprotno evropskim vrednostima, saopštila Evropska komisija. Skupština Kosova odbila rezoluciju o sprovođenju Vašingtonskog sporazuma iz prošle godine o normalizaciji ekonomskih odnosa Srbije i Kosova. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 500.000 doza vakcina Sinopharm iz Kine, koje je nabavila vlada federacije. Obeleženo 29 godina zatvaranja logora Omarska. Više hiljada stanovnika evakuisano iz severnog dela Atine zbog šumskih požara. Talibani ubili vodećeg afganistanskog medijskog zvaničnika. CNN otpustio 3 radnika koji su na posao dolazili nevakcinisani. Karatistkinja Srbije Jovana Preković osvojila zlatnu medalju na olimpijadi u Tokiju. U ovoj emisiji možete čuti. Islamska zajednica u BiH žalila se sudu BiH na odluku okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, koje je obustavilo istragu o rušenju 5 džamija tokom rata u ovom gradu zbog zastare predmeta. Kasim se prisjeća uništavanja 2 najstarije džamije iz 16. veka, Ferhadije i Anaudije.
Čitav rat od početka, sve govorimo, sad će ovo, neće, ovo će kratko trajati, ovo neće. Međutim, kad sam vidio da te dvije nema, izgubio sam i volju, i nadu, i ono vjerovanje da će doći ovoj ludosti. Kraj.
To što mladi u Crnoj Gori odbijaju vakcinaciju, Dragan iz Bara.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavrijeđuju povjerenje.
Psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić.
Mladost je takva buntovna. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja. Trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Priča iz Novog Pazara, čiji sugrađana gotovo više ima u dijaspori nego u zemlji. Nevljuda Lakota već 30 godina živi u Švedskoj. Da li bi mogla da se vrati u svoj grad?
Nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovdje. Možda par mjeseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o sankcionisanju ratnih zločina. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero izjavila je za Radio Slobodna Evropa da Evropska unija očekuje od političkih lidera, uključujući i one na lokalnom nivou, da odaju počast žrtvama sukoba iz prošlosti i da iskreno promovišu demokratiju, pravdu i pomirenje na Zapadnom Balkanu. Pisonero je povodom vesti da je haški osuđenik Vladimir Lazarević proglašen za počasnog građanina jedne od opština u Nišu na jugu Srbije u pisanoj izjavi za naš program navela da je veličanje ratnih zločinaca, revizionizam i poricanje dobro dokumentovanih i utvrđenih činjenica o ratnim zločinima u suprotnosti sa najosnovnijim evropskim vrednostima. Bivši logoraši i članovi porodica ubijenih u nekadašnjem logoru Omarska kod Prijedora na severoistoku Bosne i Hercegovine obeležili su 29. godišnjicu početka zatvaranja ovog logora. Raspuštanje logora počelo je 6. avgusta 1992. prebacivanjem preživelih logoraša iz Omarske u logore Manjača i Trnopolje. U logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila, Hrvata i Bošnjaka sa područja Prijedora i okoline, a oko 800 ih nije preživelo torture. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini žalila se sudu BiH na odluku okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci, koje je obustavilo istragu o rušenju 5 džamija tokom rata u ovom gradu zbog zastare predmeta. Takva odluka mogla je biti donešena zbog činjenice da se rušenje džamija nije istraživalo kao ratni zločin. Tužilaštvo BiH do sada je podiglo samo jednu optužnicu zbog rušenja džamije u proteklom ratu u BiH, i to u slučaju džamije Aladža u Foči, a iz pravoslavne mitropolije Polije i katoličke nadbiskupije kažu da nije donesena ni jedna presuda zbog rušenja i uništavanja bogomolja kao ratnog zločina. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Kasima je 7. maja 1993. godine u Banja Luci u 3 sata ujutru probudila snažna eksplozija. U tom trenutku nije znao da su u zrak dignute dvije najstarije džamije u ovom gradu iz 16. vijeka. Ferhad Pašina džamija, zvana Ferhadija, zaštićeni spomenik nulte kategorije Crnogorije na listi UNESCO-ve svjetske baštine, izgrađena 1579. godine i 16 godina mlađa Arnaudija. S obzirom na to da je tada na snazi bio policijski sat, tek je izjutra saznao šta se desilo. Otišao je do Ferhadije, u čijoj blizini je stanovao i ono što je zatekao ostavilo ga je bez teksta.
Čitav rat od početka, sve govorim, ma šta će ovo, neće, ovo će kratko trajati, ovo neće. Međutim, kad sam vidio da te dvije nema, izgubio sam i volju, i nadu, i ono vjerovanje da će doći ovoj ludosti kraj.
Kasim priča kako se malo zadržao na tom mjestu, a zatim otišao do druge srušene džamije Arnaudije, koja je nekoliko stotina metara udaljena od mjesta na kojem je srušena Ferhad Pašina džamija.
Taj trenutak i taj doživljaj i to prvo viđenje da Ferhadije nema, da su ruševine i ostaci onih fragmenata i kamenja na jednoj gomili, ma jezivo, jednom riječu jezivo.
U Banja Luci je tokom proteklog rata uništeno 14 džamija, ali za njihovo rušenje niko nije osuđen. U februaru je okružno javno tužilaštvo Banja Luka obustavilo istrage u 5 predmeta protiv nepoznatog lica ili više njih zbog rušenja 5 džamija u periodu od marta do jula 1993. godine, i to u Banja Luci i Gradišci, zbog zastare slučaja. Na donesene tužilačke odluke žalila se Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, ali su žalbe odbijene kao neosnovane. Iz Islamske zajednice za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem upravo u tome što tužilaštvo u Banja Luci nije predmet vodilo kao ratni zločin. Mustafa Prljača, savjetnik Reisa za medije.
Rušenje banjalučkih džamija se tretiralo kao uništavanje kulturnih i historijskih spomenika, a ne kao ratni zločin. A to je predviđalo vrlo male kazne za počinioce i zastaru predmeta nakon 15 godina od vremena izvršenja djela.
Nakon Reisove pritužbe, sud Bosne i Hercegovine je krajem jula 2021. godine obavijestio Islamsku zajednicu da prihvata preuzimanje ovog predmeta.
To je sad na organima tužilaštva. Mi mislimo da će se ovaj predmet završiti pozitivno za nas. Mi ćemo naravno ustrajati u tome. To je naša i institucionalna i ustavna obaveza.
Advokat Dejan Bogdanović na sudu Bosne i Hercegovine zastupa osobe optužene za ratne zločine koji se terete i za rušenje različitih vjerskih objekata na području Kotor Varoši na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine. Ti slučajevi se uglavnom ne tretiraju individualno.
Ja za takav slučaj ne znam. Znam samo u ovom predmetu kao dio jednog sistema, kao dio širokog sistematičnog napada, da se u okviru tog napada, između ostalo pored ubistava, pored raseljavanja, stavlja na teret i rušenje vjerskih objekata.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini uništeno je ili oštećeno više od 3000 vjerskih objekata, ali za ove slučajeve niko do sada nije odgovarao. Ako se izuzme nekoliko haških i presuda suda Bosne i Hercegovine, u kojima je drugim ratnim zlodjelima pridruženo i rušenje vjerskih objekata. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O problemu nezaposlenosti na Kosovu. 20 nezadovoljnih građana srpske zajednice iz mesta Vrbovac na oko 60 km od Prištine zbog problema nezaposlenosti već 3 dana protestuje ispred privremenog opštinskog organa Vitina koji funkcioniše u srpskom sistemu. Po kosovskom sistemu Vrbovac pripada opštini Klokot, jednoj od 4 opštine sa srpskom većinom u Pomoravlju, javlja Sandra Cvetković.
Kako tvrde meštani Vrbovca, u kosovskim i srpskim institucijama se zapošljavaju ljudi koji žive u Srbiji, a ne na Kosovu, da ti koji su zapošljeni ne dolaze na posao za koji primaju velike plate, te da ima i onih koji primaju duple plate, dok za običan narod nema zaposlenja. Primaju duple plate, a ja nemam ni jednu, kaže se Radio Slobodna Evropa, Dejan Rakić, jedan od organizatora protesta u Vrbovcu. Rakić i njegovi sunarodnici iz Vrbovca traže smenu predsjednika privremenog opštinskog organa Vitina Srđana Nikolića i razgovor sa direktorom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petrom Petkovićem, kome hoće, kako kažu, da objasne šta se dešava na Kosovu. Rakić kaže da porodicu izdržava od socijalne pomoći i dečijih dodataka kojim se isplaćuju iz budžeta Srbije.
Gdje mogu ja, petočlana porodica, gdje može da preživi sa 12.000 dinara?
Sa druge strane, Lidija Cvetković iz Vrbovca tvrdi da nema nikakva primanja i da neće socijalu, već posao. Ona je također bila na protestu, a kako bi javnost bila upoznata sa malverzacijama unutar privremenog opštinskog organa Vitina. Lidija Cvetković je završila srednju medicinsku školu, a posao je godinama unazad tražila u zdravstvenim institucijama koje rade po kosovskom i srpskom sistemu. Međutim, navodi ona, za nju posla nema.
Nigde ne radimo, znači nikakvo primanje nemamo, ništa ni kako se zove za dete, samo jedino što imamo to deči i to je ništa, to je nula, to svi imaju, ali...
Predsjednik privremenog opštinskog organa Srđan Nikolić je rekao da će za Radio Slobodna Evropa na optužbe meštana Vrbovca odgovoriti pisanim putem, međutim, do sada njegov odgovor nije stigao. Lidija Cvetković je sredinom marta učestvovala i na protestima ispred zgrade zdravstvenog centra u Pacjanu, koji su tada bili organizovani zbog stranačkog i rodbinskog zapošljavanja. Međutim, nakon samo par dana, organizator tog protesta Bojan Stojković je naveo da je održan sastanak sa predstavnicima države Srbije koji su im ponudili rešenje za njihov problem i da zbog toga prekidaju proteste. Potom su također sredinom marta istim povodom organizovani protesti ispred kliničko-bolničkog centra u Gračanici kod Prištine, ali su i oni nakon par dana jednostavno prekinuti. Zdravstveni centar u Pasijanu i kliničko-bolnički centar u Gračanici funkcionišu u srpskom sistemu. Lidija Cvetković objašnjava da su im tada data lažna obećanja i napominje da ovoga puta nikako neće odustati od protesta. Lidija Cvetković i Dejan Rakić za Radio Slobodna Evropa kažu i da su kosovski Srbi uplašeni i da im se stalno preti da će ostati bez ičega ako se pobune protiv nečega.
Ljudi se plaše, u strahu su, zato što neko prima socijalu i to da će to im skine.
Oko 200 čoveka koji ne znaju. Ja znam da treba da izađe, on ne smije da izađe da iznese svoj stav, da kaže svoje mišljenje, da je nezadovoljan, da on mora da ćuti sa 15.000 naras socijalu.
Problem nezaposlenosti je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju Srbi na Kosovu, pa se mlađi zbog toga sve češće odlučuju da napuste rodna mesta u potrazi za boljim životom. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Slađan iz Štrpca, koji se usled nemogućnosti zaposlenja preselio u Jagodinu u Srbiji. Sada u Štrpce dolazi par puta godišnje, samo da obiđe roditelje.
A nema posla, što radimo? Idemo u Jagodinu, tamo radim, tamo živim preko leta.
Ovdje nisi mogao da nađeš posao?
Pa nisam mogao, što da radim, nema posla, šta.
Na čelu kosovske opštine Štrpce je Bratislav Nikolić iz Srpske liste, koji nije odgovarao na pozive Radija Slobodna Evropa. Osim što je gradonačelnik Štrpca, Bratislav Nikolić je kao koordinator zapošljen u privremenom organu po srpskom sistemu. I drugi predsjednici kosovskih opština imaju duple plate, a jedan od njih je Zoran Todić, koji je na čelu opštine Leposavić po kosovskom i srpskom sistemu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zašto većina mladih ne žele da se vakciniše protiv koronavirusa? Naime, tek svaka deseta mlađa osoba u Crnoj Gori od 18 do 29 godina je vakcinisana. U periodu kada brojke inficiranih vrtoglavo rastu, ovaj podatak izrazito zabrinjava, poručuju epidemiolozi. S druge strane, psiholozi tvrde da s psihološkog aspekta to nije neobično, jer, kako kažu, mladost je buntovna i odbija sve što im se nameće. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Vakcina smanjuje plodnost, mladi ređe obolijevaju, mladi lako podnose infekciju virusom korona, veća je šteta od vakcine nego od korone. Ovo su samo neka od uvjerenja mladih zbog kojih odbijaju vakcinaciju. Zbog sličnih uvjerenja, tek svaka deseta mlada osoba u Crnoj Gori od 19 do 29 godina je vakcinisana, kazali su iz Instituta javno zdravlje za Radio Slobodna Evropa. Time ova starosna grupa bilježi daleko najmanji procenat vakcinisanih. Dragana ima 25 godina, živi u Baru i dalje izbjegava vakcinu.
Vakcinaciju odlažem iz razloga nepostojanja provjerenih detaljnih informacija od strane stručnih lica koji zavrijeđuju povjerenje o samim vakcinama, o razlici između jedne ili druge vakcine, o nuspojavama, tako da prosto nemam povjerenje u odnosu na sam taj proces i eventualne posljedice same vakcinacije, upravo zbog nedostatka informacija kojima mogu vjerovati. Tužna činjenica da kada se odlučim, ako se odlučim za vakcinaciju, to će biti samo iz razloga prelaska granice.
Viši konsultant za zdravlje UNICEF u Crna Gora, epidemiolog Senad Begić, za Radio Slobodna Evropa kaže da se slab odziv mladih za vakcinaciju može naći u kombinaciji više razloga.
pri čemu definitivno dominira neadekvatno shvatanje opasnosti koju infekcija novim koronavirusom predstavlja za mlade osobe. Nakon toga, drugi, ajmo da kažemo, glavni razlog je i činjenica da otprilike svaki peti građanin do 29 godina, dakle svaki peti punoletni građanin mlađi od 30 godina, veruje u različite dezinformacije i različite teorije zavere koje se tiču vakcina i novog koronavirusa.
Psihološkinja Radmila Đurišić-Stupar za Radio Slobodna Evropa kaže da sa psihološkog aspekta ne čudi to što mladi neće da se vakcinišu.
Mladost je takva buntovna, mladost pomera granice, mladost uvek ide kontra onoga što je zvanično javno. Tako da nije iznenađujuće u psihološkom, uopšte nije iznenađujuće što mladi imaju otvrđenu vakcinaciju. Ja se više brinem za roditelje i za odrasle ljude koji brinu o tim mladima, zašto oni nisu malo jači, snažniji i odlučniji u načinima prezentovanja da mladi, jesi snažan, jesi jak, ali da bi to što duže trajalo, trebaš sad kad si mlad da se čuvaš.
Jedna od najčešćih predrasuda po pitanju vakcinacije jeste i ta da one izazivaju neplodnost. Evo šta epidemiolog Begić na to kaže.
Naravno da su slijedile mnoga istraživanja koja su prosto bila fokusirana kako na plodnost kod muškaraca, tako i na plodnost kod žena. I postoji čitav niz naučnih studija koje su jasno dokazale, kada se radi o plodnosti muškaraca, da ne postoji nijedan jedini uticaj vakcine niti na brojnost, niti na kvalitet, niti na pokretljivost muških polnih ćelija, dakle spermatozoida. A kada se radi o ženama, studije su također pokazale da vakcine nemaju apsolutno nikakvog uticaja na reproduktivni ciklus.
Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 2028 slučajeva zaraze koronavirusom. U Crnoj Gori je prvom dozom vakcine protiv koronavirusa do sada vakcinisano 40,7% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 34%. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
A do kraja emisije poslušajte i priču o pingvinima u Beogradskom zoološkom vrtu, kojima se voda hladi i prečišćava najmodernijim sredstvima. Kristijan Ovari, biolog Beo zoo vrta.
Oni su uvijek pod klimom. Sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina.
Zagrebačka policija pohvalila se da je brzo prekinula tuču navijača Dinama i Varšavske legije uoči utakmice u Maksimiru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga, na hiljade Novopazaraca koji žive širom sveta, jedan deo letnjeg godišnjeg odmora provodi u rodnom gradu, gde su im porodice i prijatelji. Jedno nedavno istraživanje pokazalo da su Novi Pazar i Tutin, koji se nalaze na jugozapadu Srbije, opštine iz kojih procentualno odlazi najviše stanovništva. Više pojedinosti, Amela Bajrović.
Novopazarka Mevljuda Lakota, koja već 30 godina živi u Göteborgu u Švedskoj, kaže da rado dođe svake godine zbog porodice i prijatelja, iako se grad promenio i mnogo toga je danas drugačije.
Posle 30 godina tamo, ipak je to moj dom. Tamo su moja deca, tamo će možda sutra biti moji unuci, ipak je to tamo, jer ja sam s 20 godina tamo počela da živim. I onda ja sam na neki način bila nezrela još uvek i tako da sam na neki način tamo doživjela velike promjene i prilagodila se tom švedskom društvu i načinu njihovog razmišljanja, svega, načinu života.
Ono što joj smeta u rodnom gradu i što bi voljela da se promeni je previše birokratije i što se malo misli na obične ljude koji nisu na položaju i nemaju fakultetsku diplomu. Bez obzira na nostalgiju i činjenicu da joj je srce na mestu kada dođe u Novi Pazar, misli da bi joj bilo teško da se navikne ponovo ovde da živi.
Da li bi mogla se naviknem na sve ovo sad? Jer puno toga se promenilo za ovih zadnjih 30 godina ovde. To nije više isti grad gde sam ja rođena. A i s tim što i ja sam se promenila, znači bilo bi mi sigurno puno teško. Ali nisam nikad konkretno razmišljala da bi se vratila skroz ono da živim ovde. Možda povremeno, možda par meseci, ono, kad budem starija, kad sam u penziji, ali ne skroz potpuno, ne verujem.
Međutim, Edin Karišik, koji nepune dve godine živi u Nemačkoj, kaže da bi se rado vratio u rodni grad kada bi se popravila infrastruktura i dalo više šanse mladim, školovanim ljudima.
Ovde vidimo da u Novom Pazaru većinom to ide preko veze ili kako već, a ne poštuje se neko ko je studirao i ko je uložio trud i ko je stvarno kvalitetan za taj posao koji treba da bude. Zatim je potrebno da se organizuju razni seminari gde će mladima i opština kao i nevladine organizacije da ponude nešto što bi privuklo njih ovde da ostanu u Novi Pazar, jer mi sad trenutno imamo puno više Novopazaraca koji su na strani nego koji ovde žive u Novom Pazaru.
Iako je završio Fakultet političkih nauka u Turskoj, jedno vreme radio i u Beogradu, on u Nemačkoj, koja je rodna zemlja njegove supruge, radi kao električar, dok ne savlada bolje nemački jezik.
Odlučili smo zbog njenog posla da trenutno treba da budemo tamo u Nemačkoj. Standard je bolji u Nemačkoj, to svi znamo, ali nešto što tamo nedostaje to je ta duša, ta toplina, to u Nemačkoj teško, ne samo u Nemačkoj nego u cijeloj Evropi, teško da može da se nađe ta toplina kod ljudi.
Koliko je važna dijaspora za ovaj grad govori i činjenica da je lokalna samouprava pre nekoliko godina formirala kancelariju za dijasporu koja svakog leta organizuje petodnevnu muzičku manifestaciju Dani dijaspore, a u cilju ulepšavanja njihovog boravka u rodnom kraju. Ove godine na svečanosti obeležavanja Dana grada u znak zahvalnosti dijaspori, koja je pokazala koliko voli Novi Pazar, pokrenuta je inicijativa da Žitni trg ispred muzeja dobije ime Sandžačka dijaspora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
O incidentima na sportskim događajima. Zagrebačka policija pohvalila se da je brzom intervencijom prekinula tuču navijačkih grupa Zagrebačkog Dinama i Varšavske Legije dan uoči utakmice tih klubova u Maksimiru. Međutim, do sada je policija uspevala da spreči ovakve sukobe na gradskim ulicama, upozoravaju dobri poznavaoci prilika, javlja Enis Zebić.
Navijački sukobi nakon duljeg vremena prebacili su se u Hrvatskoj sa odmorišta na autocestama na Zagrebačke ulice. Portali i navijački forumi u srednjoj i jugoistočnoj Europi preplavljeni su amaterskim snimkama sukoba navijačkih skupina Bad Blue Boysa Zagrebačkog Dinama i Teddy Boysa Varšavske Legije u Zagrebačkoj četvrti Dubrava 3. kolovoza, dan prije utakmice ta dva kluba u Zagrebu. Zagrebačka policija kaže da je brzo spriječila tučnjavu i razdvojila grupe. Međutim, gdje je bilo preventivno djelovanje? Očito je da policija, makoliko tvrdi da je imala sve potrebne informacije i da je svojom pravovremenom reakcijom spriječila teži sukob, što možda jesu, nije bila previše dobro za njega pripremljena, kaže za naš program dobar poznavatelj problematike, novinar Zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušan Miljuš.
Prema nekim mojim informacijama, već par dana prije su imali najavu da bi moglo doći oko 500 navijača Legije i da postoje u zatvorenim grupama komunikacije i među Bad Blue Boysima da budu pripravni i da očekuju sukob. Dakle, to je sve nešto što je trebao neko odraditi prije nego do svega toga dođe, prije svega taj kriminalističko-obavještajni dio u policiji.
Međutim, taj dio izostao i dogodio se sukob na prometnim ulicama Zagrebačke četvrti Dubrava.
Sukob navijača Dinama i Legije je nešto što bez daljnjega je neviđeno na ulicama Zagreba u zadnje vrijeme. Teddy Boysi, dakle ta ekstremna grupa navijača Legije, poznata kao jedna od najnasilnijih u Europi i očito je da su oni birali teren gdje će se obračunavati sa pripadnicima Bad Blue Boysa. Dubrava, tu je jedna isto od jačih skupina Bad Blue Boysa i oni su naprosto, tu se radi o zauzimanju terena, da pokušaš protivnika dobiti na njihovom terenu.
Ipak čini se da je stotinjak poljskih navijača bilo iznenađeno brojnošću i opremom Bad Blue Boysa, kojih je na ulice izišlo 300 sa palicama, bokserima i bakljama, pa su se razbježali.
To je zapravo spriječilo puno gore posljedice po njih. Ko zna što bi bilo da je tu bila fronta sa dvije linije, moglo je stradati nevinih građana. Sve se događalo u blizini benzinske pumpe kre koje su letile zapaljene baklje. Dakle, što je bilo da je neka baklja doletila u prostor benzinske, možemo samo nagađati.
Dinamo je dan kasnije 4. kolovoza na stadionu Maksimiru igrao neriješeno 1-1 sa Legijom u prvoj utakmici pretkola Lige prvaka. Na privatnoj hrvatskoj nogometnoj televiziji utakmicu s Poljacima prenosi je njezin glavni urednik Ivica Blažičko. U jednom trenutku kazuje kako navijači Legije nisu dan ranije dobro prošli, a citiramo, prema izvještajima koje imam iz redova naših mladića, Bad Blue Boysi upisali su uvjerljivu pobjedu. Takvom izvještavanju nema mjesta u medijima, kaže Miljuš.
Opravdavanje huliganizma naših navijača protiv njihovih slavljene nekakve pobjede, likovanje nad time i opravdavanje takvih nasilnih ispada, mislim da je kontraproduktivno i u principu nešto čemu nema mjesta u medijima, ali to na dušu onima koji to tako komentiraju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije priča iz Beogradskog zoološkog vrta, čiji žitelji, iako nisu u svom prirodnom staništu, ekstremne temperature i ovog leta bolje podnose uz razne tehnike rasklađivanja, kojima im osoblje olakšava svakodnevicu. Najmlađa grupa divljih životinja na ovom mjestu su pingvini, koji imaju privilegovan status jer od dolaska u Srbiju pre 2 godine leta provode pod klimom. Tamo su bili Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
Jato od 16 Humboldtovih pingvina koji u prirodi naseljavaju obale Čilea i Perua u Beozovrtu živi u pingvinarijumu sa najmodernijim sistemom za hlađenje i prečišćavanje vode. Kristijan Ovari, biolog Beozovrta, kaže za naš program da apsolutno uživaju i na Beogradskih plus 40 ovog leta.
A kako i ne bi, kada je u pozadini tamo gore imamo onu drvenu konstrukciju koja sakriva čilere. To je mašinerija koja jede 17 kW struje da bi ovih 350 kubika vode spustio čak na 19 stepeni.
Za 2 bazena u kojima veselo plivaju pingvini, unutrašnji i spoljni, koristi se savremena tehnologija zelenog stakla, tako da je voda u njima u kvalitetu pijaće.
Oni su uvijek pod klimom, sve radimo da im postignemo termalni komfort, a koliko to dobro radimo pokazuje to da imamo malog pingvina. Znači to je kruna svega i smisao svega.
Kaže Ovari i objašnjava da je pingvinče Petko, rođeno ovog maja, prva pingvinska prinova u 85-godišnjoj istoriji Beogradskog vrta za divlje životinje. Sa roditeljima Zonom i Manetom ovih dana jedini ima privilegiju da se kupa u spoljnom bazenu, jer ostatak grupe više voli rashlađen i unutrašnji prostor uređen kao u njihovom prirodnom staništu. Specijalni tretman tokom žege ima većina od 1000 stanovnika ovog vrta. 50-godišnja slonica Twiggy već godinama tradicionalno svakog letnjeg dana ima 3 tuširanja na koje radnik Beozovrta Miodrag Popović, zvani Munja, dnevno potroši po 1000 litara vode.
Ona stoji po crijevo po 40 minuta nekih dana. Čim dobije tu količinu vode koju njoj treba i okladi se, uopšte mi ne diramo crijevo, ona sama napušti i ide dalje. Zahvali se jednom uhom, mane i kaže čao. To je njeno čao.
Twiggy dnevno pojede oko 200 kg hrane, sena, krompira, zelene salate i par džakova hleba. Munja kaže da osim toga Twiggy baš voli da se rashladi lubenicom.
Obožava lubenicu, ne zna se koliko je da je teška, ne moraš ni da joj lomiš, ne moraš ništa, samo je spustiš u njeno dvorište, ona tu i priđe, malo samo spusti njenu nogicu, ode kao palačinka i do zadnje mrvice kupi.
Sveža voda, rashlađeno voće i povrće obavezni su tokom leta. Zeleniš je također na meniju nilskih konja. Fokama u vrtu, koje za svoje bazene također imaju rashlađivače, služi se morska riba papalina kao i pingvinima. Kako kažu upravi, Beozovrt godišnje poseti 450.000 ljudi. Biolog Kristijan Ovari navodi da su i pored velikih vrućina ogroman problem neodgovorni posetioci koji hrane i uznemiravaju životinje.
Ne može da se daje fok i sladoled samo zato što nama prija. Znači moramo da vodimo račune da životinje dobijaju pravu namirnicu prikljene na pravi način.
I pored novih zanimljivih vrsta kao što su pingvini, foke, kenguri, kojih do nedavno dugo nije bilo u Beogradskom zoovrtu, jedna od stalnih atrakcija i dalje je aligator Muja, zvanično najstariji na svetu, koji je ovog leta napunio 85 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Zoran Glavonjić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
E ovako, gdje živimo i kako stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini, mnogima nisu jasne. Poznata je izreka, gdje počinje Bosna, tu prestaje logika. Može se situacija analizirati, mogu se pisati tekstovi, naučno-istraživački radovi, čak i knjige. Ali uzalud, ništa nije upojitije od satire. Evo, na primjer, pitam se da li bi mladi uopšte pratili političku situaciju da nema humora na društvenim mrežama.
Ne bi pratila politiku da nema tih nekih satiričnih vijesti, jer mi upravo, kao što sam rekla, sa satirom se mogu reći te neke najobjektivnije stvari. I da nema satire, sumnjam da bi mogla pratiti, jer drugačije ne bi bilo ni interesantno, a ne bi imala to neko mišljenje sa strane o tome.
Iskreno će mi ja, 17-godišnjakinja iz Sarajeva. A šta je to nju danas nasmijalo?
Stvar koju sam upratila je bilo parkiranje Sebije Izetbegović usred Titove, baš sam nam malo prije na Šatru Info čitala. Satirični post o tome, mogu reći da mi je dosta to neke, tako neke te političke stvari smiješne. Vidim koliko ljudi imaju slobode zapravo, a koliko bi neki obični čovjek dobio kaznu za to, i to su mi neke stvari koje su mi vrlo smiješne. Ljudi primijete stvarno, ljudi se smiju na taj način.
Na portalima se pojavila navodna fotografija kako je direktorica kliničkog centra u Sarajevu Sebija Izetbegović parkirala svoj automobil na trotoaru u samom centru Sarajeva dok obavlja shopping. To bi vjerojatno bila reakcija njenog supruga Bakira na ovu informaciju, a komentari i mnogih na društvenim mrežama. Bilo je komentara, citiram, postala je kraljica trotoara. Haris Dedović nije meteorolog, već urednik satiričnog portala šatro.info, a ovaj događaj komentariše drugačije od ostalih.
U ovakvom vremenu je se bija parkirala automobil na sred Ferhadije.
Na zlonamjerne komentare BH javnosti Twittera Šri Džoberki poručuje.
Stvarno, sramota je za Bošnjake ko narod da udaraju po svojim liderima dok troše i pomažu lokalnu ekonomiju. Ja stvarno mislim to su ljudi koji ne žele da bude Bosne i Bošnjaka i da naša Sebija satima kruži po prvoj zoni tražeći parking.
Svaka slučajnost sa stvarnim događajima akterima ove informacije koja je međuvremenom postala satirična je slučaj. Neki protestuju ili se angažuju u svojim zajednicama, a opet drugi koriste satiru kako bi svoju stvarnost učinili što smislenijom, razumnijom i podnošljivijom. To rade kroz postove, tweetove, memove na internetu stvarajući smijeh i šalu. Šta je na koncu cilj? Je li to neka forma otpora ili kritika stvarnosti koja ih okružuje, saznaćemo u nastavku. Ja sam Aida Đugum, a vi poslušajte novu dozu satire samo u podcastu Radija Slobodna Evropa, glasom mladih.
Slušate podcast glasom mladih.
Prvu dozu satire donosi nam Imer, twitteraš. Sa njim razgovaram u jednom kultnom sarajevskom kafiću. Priča nam da je prvi put tweetnuo zbog posla, a onda...
Kad sam radio u Bosni, dođem na posao, popričam s kolegama, ovako onako izbacim iz sebe te neke riječi, uzmem rad. Onda odselim u Španiju, ne mogu ja sada nešto, ono, kolega, ja njemu kažem, jesi vidio šta je Bakr radio, on, perdona, no entiendo, que quieres decir, ono.
Jesi vidio šta je Dodik?
Je, ono, ko je to, sečka, ja ti objasnim Bosni, onda sat i pol vremena kasnije čovjek zbunjeniji nešto je bilo.
A sada Twitter za njega ima drugu namjenu.
To bi ja recimo volio da vidim da nafura narod što više da glasa recimo. Kad su bili izbori 2018. svojim jednim ranom sam tako pokrenuo otpad u vezi izlaznosti. Ja sam molio ljude da izađu na izbore jer ovaj meni obećao plat hamburger. Ako pređe 50%. I onaj, bukvalno ljudi su mi se javali, ono, bukvalno, glasali smo svi samo tebe da nahranimo. To je upalo, ja mislim, to je ta neka pozitiva, ono, ona, nije samo ono, da se crnjačimo s tom satirom, već onaj, da pravimo nešto od toga
korisno pozitivno. Možeš se potaknuti, evo, što si rekao, da se potakne neko da nešto pozitivno promijeni.
Može.
Koliko se mladi, recimo, na to?
Pa može, može, ja mislim da mi možemo ljude trolati do te mjere da se oni isprave. Znači, ono, oko ono jaransko mrcvarenje, ono, kad vas raja natira na nešta, onaj, baš onaj pir prešer neki od malo smješnih ljudi, to mislim da radi. Jer, onaj, pa da, mislim, kad dovoljno puta nekoga izofirate, prestat će s nečim, to je sigurno. To duše, ako od toga zarađuje, neće, ali to je naša neka raja, narod, to svakako.
Svakakvih čuda u Bosni i Hercegovini nikada ne fali. Zato i mrtvita. Čuj pije čajeve, a zdrav. Ili malo je smiješno kako ljudi pri upoznavanju sveganjima nabrajaju druge poznanike koji također ne jedu meso.
Čistim se dobro i sretne nekoga iz Srbije, a ja baš volim Bosanci, ja znam ovo, ne moraš nabrajati, ne znamo se svi lično, znači, ista stvar za vegane, znači, ne znam ja i ovoga, jede samo grah, ma super.
Imer koji sam priznaje, to je naturščik analitičar koji podcrtava da nikada neće biti inženjer, već uvijek umjetnik. U međuvremenu je shvatio da mu je Twittera preko glave. Pokušao je nešto drugačije, kasnije će se ispostaviti da je pogriješio.
Pokušao sam prije dva mjeseca da ne koristim Twitter i umjesto toga ispalo je da pišem u onaj notes aplikaciju gluposti koju mi prođem kroz glavu i ono...
Koje niko ne vidi.
Koje niko ne vidi, pa ono sjedim s ljudima na kafu, izvadim to i ono čitam na glas, da vidim reakcije, tako da...
I kakve budu reakcije?
Publika ono čeka neku ono dozvolu našu, mogu se smijati naš, a ono na Twitteru samo... Bilo gdje samo klikneš like, to je to. Završio smo s interakcijom.
Jel to je samo politika ovako?
Ma kakva politika, mislim, pišem gluposti, recimo, pekari ovo jednom na istočnoj Liđići. Pa ono, parkirali pre pekaru. Znači, na pekari su neke slike, to su neki profiljena neka hrana, ovako, onako uđeš unutra, kupiš perec, isto ba, pur pjena, znači, ono može oko prozora, ako izolacija služiti, ono, mislim...
Znači, pišeš na svemu što te...
Maja, šta god naleti, ali ono,
što politika je
glavna dnevna tema, to nam je...
Zato što je nelogično svema.
Mislim, ali ne potrebe neke ni za satirom nekako, takva je situacija, samo napišeš nešto o njoj, špirić, eto u tijelu, čovjek sa crne liste zbog korupcije i on korupcijskom tijelu, ono, bojam nekako sve izvrnuto, ne znam, mislim, ja sam imao par stvarno iskrenih pokušaja svojim prijateljima, ono, stranci, Italija, Brazil, Njemačka, da im pojasni situaciju u Bosni, ne ide, ne ide, ono...
Pa kako pokušaš?
Pa krenim s time da imamo tri predsjednika, da imamo 15 presuda suda za ljudska prava protiv našeg ustava i da ne možemo vama baš ništa da promijenimo. I ono, gledaju me, pa šta raditi? Ne znam.
To je tamo.
Senade, ne znam. Bilo je jedna onaj, kao, za koga navijamo ovo sluku Armenije i Azerbejdžana? Tu navijamo za namjensku industriju. To je, to je moj... pošteni stav, onaj, da ne bi sada povlačili neke linije. Moje mislim, koji ne bi umoru svemu ovom džabama, nekako. Slabo ko od moje rana ima završen fakultet, znači, jednom sam dobio neke knjige na poklone, ono, dug dan bio nađen sa njima u kafani, sjedam dvije knjige u ruc, puštam na sto, padam lik, drži se za glavu, imre da svega skontoba, previće nas neko. I kasnije, pa što je odjedin ovo knjiženo već ovdje u muzeju, Faruk Šehić nešto pričao, sjedim, kontam, i ja bukvalno ja nikada zovem ovo očako.
Pa eto, naći ćemo zainteresovanih za književno veče da se nađu Imeru. Polako smo ga ispratili pa započeli druženje s opasnim Riđobrkim, također twitterašom. Na samom početku snimanja razgovora Riđobrki nam kaže...
Pa, ko se snima? Neko Asim Sarajlića što snima u telefonu bez veze, pa krči.
Yes.
Da ne bude zabune, ko je sad Asim Sarajlić, zbog čega je on sada bitan? Da biste se bavili političkom satirom, kažu satiričari, morate znati pozadinu priče o kojoj govorite. Fera Asim je, ukratko prepričano, navodna trgovina glasovima na izborima unutar stranke Demokratske akcije. Zbog pitanja o sankcijama i ostavkama unutar te stranke, upravo zbog te afere nastao je sada već viralni video a onda i mnoštvo satiričnih objava na društvenim mrežama. Prvom čovjeku te stranke, Bakiru Izetbegoviću, novinarka Radija Slobodna Evropa postavila je jednostavno pitanje, a njegova reakcija postala je sada već kulturna.
I gdje je vaša odgovornost?
Nemamo i odgovornost. Teza je jedna jako dobra, nije savršena stranka, ali jedna jako dobra demokratska stranka o kojoj može svako da govori šta hoće, gospodin Čampara i gospodin Šemso Mehmedović, jeli, i da ne snosi nikakve posebne posljedice zbog toga, donose svoje odluke, govore šta misle. Ovo je demokratska stranka.
Pa evo, afera Asim je pokazala.
Najjača stranka u Bosni, jer smo, bo bit će afera, bit će korupcije gdje god ima vlast, znači, dešava se, rješavaće se te stvari, bit će odstranjeni oni koji prave probleme.
Pa nisu odstranjeni.
Kako nisu odstranjeni, ko nije odstranjen?
Šta je sa Sarajlićem, on je ostao?
Gospodin Sarajlić je ugasio vlastu karijeru, dakle sam sebe odstranio, a tamo gdje je izabran od strane naroda, neće ga stranka odstraniti. Dakle, on je dva puta teško ranjavan branić svoj narod, svoju zemlju, i mi mu to pravo.
Ranjavan je čovjek koji je skupljao drva pa je bio u zatvoru.
Da, pa šta je s čovjekom iz drvima?
A bio je u zatvoru.
Ja i?
Šta ja i? Kako je to, kakav je to odgovor, ja i? Kako? Čovjek je bio ranjavan i bio je u armiji i bio je u zatvoru.
Da, a je li izabran u parlament? Dakle, gospodin Sarajlić je izabran od strane naroda u parlament.
Mi se vraćamo Riđobrkom. Šta ti ono najviše bode oči?
Šta meni najviše bode oči? Pa meni u suštini najviše bode oči ova otupljenost naroda na sve to što se dešava. Jer uvijek čujemo jedni narod, žrtva ovoga, žrtva onoga. Evo sad trenutno pratim malverzacije oko biračkih odbora za potrebe jednog članka na kojem radim. I uvijek je neki narod, uvijek to radi neko. Mislim, sve te malverzacije s biračkim odborima rade ljudi iz lokalnih zajednica, koji rade jedan teški zločin. Mislim, nismo svjesni koliki je zločin, krivotvorenje izborne volje svojih komšija i svojih sugrađana, svoje lokalne zajednice, i da joj se takva šteta radi. Uvijek je neki nevidljivi faktor, nas je uvijek nešto sputalo, nas je uvijek nešto zeznulo, ako se mogu poslužiti tim izrazom, uvijek je to neko, to su neke strane sile, to je neki Bill Gates, a ono što radimo sami, što nam rade komšije, čemu svjedočimo, čega smo svjesni, zato na to nekako zatvaramo oči i ili se pravimo da ne vidimo, ili smo do te mjere već izgubili kompas da stvarno uspijevamo obmanuti sami sebe.
Koliko je važno da se ukaže kroz satiru ono što vidimo, društvena zbilja koja baš i nije svjetla?
Ma nisam ja siguran da mi išta ukazujemo. Ja stvarno duboko vjerujem da smo mi svi svjesni svega što se oko nas dešava, samo da smo generalno kao društvo do savršenstva doveli tu vještinu da se pravimo budale na sve što vidimo oko sebe. Tako da ja ne mislim da satiričari, komičari, analitičari, novinari, da iko ko dakle djeluju u javnom prostoru, ljudima bilo šta može približiti što oni već ne znaju. E sada, postoji te teorije kao da narod svjesno negira nešto, da se nalazimo u gluhim sobama, nisam pristalica takvog mišljenja, stvarno mislim da svi dobro sve vide, samo se dobro prave budale.
Koliko je bitno za mlade da oni kroz humor shvate zapravo šta se dešava, da počnu da razmišljaju svojom glavom?
E to je jako bitno kad govorimo o mladim ljudima koji nisu formirani u smislu razumijevanja medijskih sadržaja, dakle nisu medijski pismeni. I meni je tu recimo jedan od ljudi koji me prate na Twitteru, dečko iz Konjica, zove se Vedad, ukazao mi je na to na jednoj radionici čiji smo bili učesnici. Prišao mi je, rekao kako me prati na Twitteru i kako ponavljaju te neke fazone, kako to često citiraju. I kad tweetate, kad ste aktivni na društvenim medijima, vi niste svjesni, uvijek se nekako obraćate ljudima svoje starosne dobi, svojih, znači koji dijele interese, koji su tako svjetonazor i dob. Ali onda sam shvatio da to čitaju i djeca od 14-15 godina, na čiji to svjetonazor može uticati. Ja sam u njihovo doba imao neke svoje uzore, imao sam, da tako kažem, ljude koji su za mene sažvakavali stvarnosti, čije sam ja medijske sadržaje konzumirao i eto, postao to što jesam. Ali sada, ono što recimo često nam promiče, jeste da individualni kreatori sadržaja, tipa twitteraši, ljudi koji su aktivni na Facebooku, Instagramu, znači ljudi koje popularno zovemo influencerima, da oni stvarno utječu na mlade ljude, kreiraju njihovo shvatanje svijeta koji ih okružuje, i da stvarno tu treba biti posebno odgovoran. Meni je taj mladić otvorio oči. Najčešće oni koji komentaršu, koji se upuštaju u rasprave, jesu ljudi, kolege, pošto ja radim u medijima, to su najčešće neki novinari, političari, umjetnici, znači ljudi koji su opinion makeri. Ali šta je sa onim koji pasivno to posmatraju i koje to oblikuje? To je nešto što me eto u tom momentu osvijestilo i ukazalo mi da moram biti malo odgovorniji i pratiti šta njih zanima i biti znači dvostruko odgovoran u pristupu tim temama.
Znači duplo se satirati na Twitteru.
Duplo se satirati uz maksimalnu društvenu odgovornost. Ne, društvo nam je takvo da zakonska regulativa kad su mediji generalno u pitanju, pogotovo onda portali, a pogotovo slobodni strijelci u javnom prostoru, nisu adekvatno sankcionisani, nemaju odgovornost, znači nisu sankcionisani za velike propuste koje rade, svjesno ili nesvjesno. Ona je naravna stvar, ja sam apsolutno za slobodu govora, slobodu izražavanja, za sve povelje koje ih pominju, ali mora se znati negdje gdje je granica između slobode govora i recimo širenja govora mržnje, klevete, neke stvari koje iznesete u javni prostor, nekoga mogu skupo koštati. Svjedokom sam toga i mislim da stvarno moramo biti tu i odgovorniji i svjesniji svoje odgovornosti i koliko možemo biti pozitivniji.
Gdje je sad humor i satira u javnom prostoru? Evo, pominjao si javni prostor. Gdje je sad to? Jel ga ima uopšte? Ili su samo sve svelo na društvene mreže?
Ima ga koliko ima i bilo čega drugog. Dakle, u svakom društvu imate pojedince koji su, ne znam, sposobni u sportu, u umjetnosti, neki su zabavni, neki su manje društveni. To je, društvene mreže su u suštini prosjek i presjek društva. Tako da ti neki pojedinci koji su inače u svojim sredinama prepoznati kao ljudi koji vole časkati, koji su ovako skloni tom nekom isticanju ili eksponiranju, koji imaju tu ekspresivnu crtu, oni kakvi su u svom privatnom životu, obično su takvi na društvenim medijima, privlače pažnju, zabavljaju druge i to je nešto što od antičkih vremena do dan danas je tako kako je. E sad, mene čudi što u medijima ne postoji veći interes za humoristične i satirične sadržaje koji su, koliko vidim u drugim zemljama, za početak u Srbiji ili da ne pričamo o Sjedinjenim Američkim Državama, Evropi, oni su jako komercijalni, donose novac, gledani su, čitani su, ali kod nas su totalno po strani i jedino čime to mogu objasniti je strah od nezamjeranja koji je prisutan u većini BH medija, pogotovo sarajevskih.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sad mi je palo na pamet kad je počeo rat u Bosni i Hercegovini da je na pošti pisalo ovo je Srbija, a onda je neko precito rekao glupan, ovo je možda. Uvijek da. Se nađe mediji da se neka poruka satirična i vrlo, vrlo istinita.
A eto, sad sam spomenuo od antičkih vremena, znači sad idemo u kamenu doba, bio uvijek neki zid pećine na kojem se moglo nešto nacrtati ili napisati, pa eto, preko zidova, ne znam, kasnije televizije, radija, svi ljudi koji to analiziraju i koji pišu o tome prave neku, kako bi rekao, nekako to obavijaju nekakvom mističnošću, kao imate li namjeru da sa tim zabavljate ljude ili da podižete, ne, imam osjećaj samo da kažem ono što mi je u tom momentu bilo na umu i da to bude na nekakvom drumu. Tako da sa tim se nisam ni opterećivao, ni zamarao, definitivno da društvu treba druga perspektiva, ako je možete donijeti, to će vas učiniti i na neki način to će donosi to neku popularnost, donosi, stavlja vas u neki fokus, koliko god to nekad bilo prijatno, nekad ne bilo, ali društvu treba druge perspektive, društvu treba drugačijeg pogleda, ako je to što ja ili neko drugi donosimo, ok, ali sve se svodi na to da postoje ljudi koji imaju problem sa držanjem jezika za zubima i sve to djelovanje, zvali ga satiričnim, humorističnim ili bilo kakvim drugim, to je u stvari samo ljudska potreba ili možda nesposobnost da drže jezik za zubima. I tu priča počinje. Sad, gdje završava?
A gdje završava možda odgovor zna naš sljedeći sagovornik? On je Haris Dedović, urednik satiričnog portala Šatro.info. Šta ima novo na šatro.info?
ima novo razne stvari. Imamo jednu sad kampanju Sjašite koju vodimo sa nekim partnerima iz BiH protiv ovog ratnog huškačkog nacionalističkog govora predizbornog koji svake godine doživljavamo. To radimo i na društvenim mrežama i na našem webu. Novo je da, evo, upravo mogu da otvorim, da smo tretirali neke teme kao što su kandidati na lokalnim izborima.
Kakvi su nam kandidati?
Mi smo izvojili nekih 10 tipova kandidata. To su dugogodišnja svima poznata njuška s višeg nivoa, nasumično odobrana poznata osoba, aktivista, aktivistkinja, lokalac kojeg svi znaju, lokalni bogataš, stari načelnik, popunjivač liste, mala istranke, likuša s obrazovanjem sa zapada, idealista, pa eto, pročitajte.
A šatro.info vole svi, i mladi, stari.
Koliko je humor bitan, s obzirom da nas, čini mi se, jedino to pokrene da komentarišemo, osim nacionalizma?
Znate kako, mi vjerujemo da je humor jako značajan način i moćan alat za skretanje pažnje na neke bitne teme. Imate jako puno ljudi kojima je ono dozlogrdilo već da čitaju, slušaju i gledaju vijesti u onome formatu u kojem su navikli. I onda mi pokušavamo da kroz humor privučemo ljude, pogotovo najčešće i mlađe, ali i one koji razumiju satiru, nas čitaju, hajde, možda će malo neskromno zvučat, ali ljudi koji malo više znaju u životu, koji su malo više intelektualnih sposobnosti u tom smislu da razumiju na što se šta odnosi i zašto je nešto smiješno. Tako da mi pokušavamo mlađe da usmjerimo ka bitnim temama, a našu kritiku na rada uputimo kroz šalu za one koji to shvataju. I možemo reći da smo zadovoljni, shvata nas dosta ljudi.
Jedan od naslova na portalu šatro.info je: UN izglasao embargo vlastima BiH da komentarišu sukobe u regiji na Gorno Karabah. A odnosi se na predsjedništvo BiH koje saznaje šatro.info ima specijalne pripreme za odlazak u Brisel.
Idu u Brisel i naručili su Amajlije ili Amajlije, kako ko kaže, da bi njihov sastanak bio što bolji. Šefik Džaferović je bio zadužen za logistiku, on je od jedne žene što pravi Amajli u Visokom nabavio neke ove islamske, Dodik je u Ostrogu naručio sebi, a Željko Komšić je svejedno, pa onaj, tako da su to od pripreme za sastanak su naručili Amajlije. Eto, to je to.
Koliko se ova realna situacija, evo, svakodnevno su vam zapravo inspiracija da kroz satiru ukazujete na anomalije, da tako kažemo, društvo?
Znate kako, nama je zaista, ne fali inspiracije, nama fali ljudi da produciramo još više sadržaja. Mislim, naravno, jedan od problema, ajmo tako reći, jeste što mi imamo isključivo i samo autorski rad, znači mi nemamo kao drugi mediji što mogu pa nešto da kopiraju, pa nešto da prevedu, naša maltene svaka riječ je napisana našom rukom, tako da taj nivo produkcije koji mi možemo da ispostavimo je trenutno takav i tako funkcionišemo, ali mislim da ima još prostora, toliko inspiracije da ima još mnogo, mnogo prostora za još satiričnih portala, za još satire i u drugim oblicima sadržaja, audio, video, foto, na svaki način.
Evo, da ne bude da samo govorimo o političarima u BiH, šatro.info objavio je satirične vijesti koje se odnose na transport i komunikacije. Pa, na primjer, aerodrom u Sarajevu od oktobra uvodi linije papirnim avionima na bezbroj destinacija u svijetu, a gradsko saobraćajno preduzeće u Sarajevu uvodi mogućnost putovanja na metlama, kao zamjena za neredovne linije.
Nemamo nešto favorite, mi radimo na dnevnoj bazi, malte ne 365 dana u godini i jednostavno u tom momentu ko je najaktuelniji u onome što mi smatramo da nije dobro je oprana ruke kod nas. Znači, to je recimo vrlo često bio premijer Fadil Novalč, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, koji onako u značajnoj mjeri zna da kaže neke stvari koje su u najmanju ruku rečeno u kontri sa zdravim razumom. Na primjer, eto ona poznata, nisu oni dobili otkaz, oni su ostali bez posla i to su neke stvari koje mi definitivno često pratimo predsjedništvo i njihov, nazovimo, rad u tom segment. Jednostavno, oni svađaju se oko stvari koje su toliko nebitne, pa ono, nema nikakvog smisla da se time bavimo, ali eto, bavimo se.
Koliko je za mlade bitno da kroz satiru shvate šta se zapravo dešava u društvu i da počnu kritički razmišljati? Je li to neki soft način, onako mekši, ljepši, slađi način da se shvati?
Mi smo to rekli na mala vrata. To je nešto što je naš stav, ono, da mladima približimo kroz satiru, jer mlađi ljudi su definitivno uvijek oni koji se manje brinu za ajde uslovno rečeno da kažemo ozbiljne stvari, jel? Mlađi imaju do zabave, do izlazaka, do druženja i to je normalno, i stariji to vole daleko od toga, ali mislimo da se jako bitno, da ih je jako bitno uključiti u promišljanje o okruženju na način da se ono treba mijenjati. Oni su svi svjesni da nije dobro, ali najčešće se nose s time tako što se isključuju. Hiljadu puta ću se čuti od mlađih ljudi, mene politika ne zanima, ja s politikom ne bavim, to je meni dosadno, to je smor, to svi su oni isti i tako dalje. Što je onako dosta površno shvatanje i ono je u stvari reakcija na nemogućnost čovjeka da nešto izvršno promijeni. I onda se dešava to da imamo takav problem. Ja, ono što pokušavamo, naša ekipa, moja ekipa i ja, jeste da im približimo kroz smijeh, da se oni nasmiju, onda kažu onda, ali čekaj, što je ovo smiješno? Pa onda da odu da nađu tu vijest, ako je već nisu vidjeli, zašto je smiješno to što smo mi napisali, i onda da se na taj način uključe, i to je ono što ste vi rekli, soft, a mi to zovemo na mala vrata. Jel?
Slušate Glasom mladih.
Dešavalo se, napominje Haris, da ljudi zaista pomisle da su njihove satirične vijesti i tačne.
To se nama desi samo onda kad tretiramo one aktere javnih funkcija, političare, pa možda i nekad druge javne ličnosti, koji će možda da izjave nešto inače toliko bizarno da možete da povjerujete, i kad je satira u pitanju da je to zaista tačno. Stvarno smo imali, hajde kažemo, nekad tih nesporazuma, ali u suštini vremenom smo se izgradili, ajde neću reći kao brend, pošto mi nismo firma, ali kao prepoznatljiva platforma na kojoj ljudi koji dolaze znaju šta će se dešavati. Definitivno se trudimo da to bude jasno da je satira i da ljudi uživaju u toj kreativnosti i kritici u isto vrijeme, a ne da se zbunjuju.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Toliko u ovom izdanju Glasom mladih. Još jedna napomena da je svaka slučajnost sa stvarnim događajima i akterima u ovom podcastu slučajna. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ide Đugum uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.